Edúcate Lugo!
Bos días, hoxe imos falar da observación Montessori con futuras mestras.
De que?
Si, si, do que oiches. A observación é algo fundamental nesta metodoloxía. Ven dentro da nosa propia natureza.
Sin duda. Ademais, grazas a ela podemos comprender, obter datos, ofrecer solucións e, sobre todo, darlle lógica a como se comportan as crianzas.
En que se hai que fixar para observar?
Os principios que segue que María Montessori son os seguintes. O libre movimento, o interese do alumnado, aprendizaxe colaborativo, a interacción entre mestre e alumnado e a experimentación propia.
E de que forma podemos facelo?
Moi fácil. É fundamental como educadoras ser observadoras activas, detectar os intereses, adaptarse ao entorno e involucrarse nas actividades cotiás.
Que beneficios ten observalos?
Fomentan a súa autonomía, potencia a súa creatividade e proporciona un aprendizaxe personalizado.
Cantas vantaxes!
Creo que isto é un bo resumo de Montessori.
Xa o creo. Que ben o entendín.
Isto é todo por hoxe. Ata logo!